Amaraun zalea bazara honezkero ondo dakizu edo ondo ikasita daukazue eguneroko gaiak begirada desberdinarekin ulertzen saiatzen garela, eta lan horretan kameraren atzealdetik mundua ikustera ohituta daudenen gogoetak eta istorioak ba izugarri gustatzen zaizkigula. Foku agentziako Gorka Rubioren laguntzarekin egin izan dugu hori, beste lagun batzuekin batera, eta ikasturte honetan ere gurekin izango da mundua ikusi eta ulertzeko modu hori ere. Gorka Rubio, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, hemen.
Uda ondo joan zaizu?
Bai, ez gera geratu, lan desente izan dugu. Hemen Gipuzkoan batez ere, ba, lana ez da asko jeisten udaran, ez? Beste herrialdetan beti dago, ba, Nafarroan, San Ferminak eta gero igual, gizarte mailan eta aktibitate orokorrean jaitsiten da. Gipuzkoan ez, hemen beti da gauzar baita, ez? Jazaldia ez bada musika magostaldia, magostaldia ez bada zinemaldia.
Ez da abuztuan ere, badakizu guk zein presio izaten dugu normalean uztaila oso oso betea joaten da, eta hori, bueno, badakizu, hemen denok jan behar dugu toki beretik eta saio diferentea gaude eta oso desberdinak eta bar, baina denak zaku beretik hartzen ditugu gaiak eta askotan hori ikusten dugu, eta abuztuan berakada, berak egiten dutela, gelditu egiten da pitxin bat mundua, ez dakit percepzio hori duzun zukere.
Bai, hor badaude pare bat aste agian, aste nagusi hueltan edo gauza asko egatzen diana, baina aste nagusia berak ere sortzen ditu zer esanak, orduan. Gauza bat ez bada bestetik beti gaude.
Gainera zuen kasuan, egia da, albiste guztiek behar dutela argazki bat, ez da? Edo bideo bat, edo dena delako, edo askok behintzat, ez da?
Bai, bueno, saiatze geha behintzat, aldan neurrian, albiste dian gauzak iruditan jasotzen da dokumentatzen hori da gure lana, eta normalean beti da zerbait.
Gorka, bueno, agenda ja zabaldu duzue, ikasturte berrikoa, eta hor, bueno, gauza berriak etorriko dira, inork ez dakizkienak, orain dibintzat. Ez daukagu abilezia hori, momentuz, etorkizunei irakurtzeko ez behintzat guk, baina gero badira urtero errepikatzen diren kontuak, ez da zinemaldiaren abazala.
Bai, zinemaldia bada urtero hor dagoen zerbait, lan asko ematen duen zerbait, azkenean egun asko dia, ordu asko dia, eta erpin asko ditu. Mm-hmm. Eta gero, bueno, urte bakoitza baditu bere zitasunak, beraz, azkenean horren beti dago lana bai.
Askotan tokatu zaizu zuri, zinemaldia kubritu behar izatea, ba, edo zinemaldiko ekitaldi desberdinetan joan behar izatea, ez da?
Ba, dira urte batzu bai tokatzen zaitela, eta, bueno, horri biltze geha bueltaka zinemaldiak ditun oiko itzorduak, alde batetik, ez, fotokolak, nun eta aurkezten dian sail desberdinetan, batez ere sail ofizialean dauden pelikulen ekipoak eta argazkiak egiten dizkiegun, ba, zinemaldia beak antolatutako eremutan, kursalatzeko terrazan antolatzen dan eremu batean, eta azkenen urtetan ere akuarium gainean montatu da beste set txiki batean, eta bueno, ba, horrek ematen digu zeregina, eta gero, bueno, hor dauden itzordu beste finkoak dira, ba, hasiera eta itxiera galak, gero Donostia sariak eskintzen dianak, Euskal Zineman egunean egiten dana, bueno, hor badaude hainbat zea, eta gero, ba, bueno, edabide bakoitzak dituzten asmoen arabera elkarrizketak, eta gero giroa ere hor, ez, iritsierak, hor peti dago jendia, nahi harritzen hau izugarri, ez, hor zenbat jende egoten dana, zenbat ordu zai egoten dana, izarren zai, ez.
Ze jende emana egotea, bueno, akaso normala, ez da, artista edo izar hori ikusi nahi duzulako, baina jendeak, orduak itxaroten
bai, duzuk esan dakoa. Bai, da, harri-garria.
Bueno, zuez arete horren testigu, ez da? Bai. Are iritsi eta bai, askotan aurpegi berak ikusiko dituzu, baita ere? Edo,
bai, hor bada jende bat urtero ikusten dezuna, eta nahi harritzen hau. Bai, desente hor, ze behar, ez, hainbeste ordu pasatzekoan, ez dakit, bueno, ba, ez dakit, egongo dira beste gauza batzuk garrantzitsuak bizitzan, ez? Baina, bueno, bakoitzak
bizitu gauza berara. Lehentasunak norberak jartzen dizki bere buruari, baina
eta harritzen hau izugarri.
Bestela, zinemaldiko lana ze izaten da? Oso, ematen du kanpotik begira dut abentzat eta geukere bizi du neurri batean, baina oso antolatua. Zen dut, intentsoa izan litekela, baina ongi bidera dutako lana, ez da?
Bai, bueno, normalean agenda niko landu bat dauka zinemaldiak, eta azkenen urtetan gaina esan behar da, bueno, asko betu dala nik uste dut taimina orokorrian. Leno, etzan hain arraroa, ba, alako kiritsi bertzula egun honetan ordu hontan eta bidean galtzea, arrazoi desberdinengatik eta egon behar izatea itxaronaldi luzeak egiten edo fotokolak atzeratzea, ba, ez da izerratik. Baina gaur egun ez da horrela. Ez litzake justua izango esatea horrela denekan, ze. Da nik uste tor, azkenen urtetan zinemaldian dauden langileek, batez ere prentxarloan daudenek eta besteek ere, lan itzelein dutela hori zehatzen, ez? Antolatzen eta hori eskertzen da asko. Mm-hmm. Asko, ze, bueno, azkenean asko aldrebestu dezaken norbaiten laneguna horrelako pare bat desorduk edo atzerapenek, ez? Eta, bueno, zentzu hortan, bai,
egin da lan handia eta hori antzematen da orain, eguneroko martxanretan. Gero, igual izango da, aspaldi ikusi ez dituzuen zuen hainbat kide dekin berrelkartzeko toki bat, edo ez bereziki?
Bueno, orokorrean gaude hemen inguruan lanean gabiltzanak urte osoan, eta gero egia da, iristen direla hainbat ekipo batez ere Madriletikan, ba igual telebista mailan eta refortzuak egitera taula, eta gero ere bai, ba, zinen munduan espezializatuagoak dauden medioetarako lan egiten duten argazkilariak eta etorri hori dira, hori bai, eta horiek ikusten dituzu urtean behin. Mm-hmm. Eta bueno, aurreko, oindala iru urte da uste eta ipatu nula, ez? Guretzako neko bitxia izaten da, ze azkenean zun dinamika bat baduzu hemen, gehiago gutxiago edabide desberdinentzan lan egin da ere gure artean harremana nahiko ona da. Eta alako batean sartzen den horrelako jende andana bat eta batzutan giroa arrarotu izan da, ez? Eta bueno, zentzu hortan egun bereziak izaten dira, ez? Bai, izaten da pixkatola. Eta gero bado beste aspektu.
Baina, zerretzeraino?
Ez, baino, bai da, bauri, lan dinamikak eta pixkat aldatzen ditu, eta izaten da pixkat arraroa. Eta gero bado, azkenean, 1000 akreditatu daude. Eta horietatik 200 grafikoa gea. Ez? Osea, hor ja ikusten da pixkat zenbat grafiko dauden. Gero ikusi beharko litzake grafiko guzti horiek benetan akreditatuta onberko lukuten edo ez. Baina, bueno, esan behar da...
Barkatu horre... baina zergatik diozu hori, uste duzulako igual gehi ematen direla edo...
Bueno,
edo...
beti daolako puntuan du, nagian leheno esan degun ordu asko zai egoten diren pertsona joietako batzuk, agian erdikan funflatuta sartzen dian, zera ez, beste...
Baina horiek galba eren bat edo pasabarko dute, ez da? Bai, zinemaldiaren galba, bai, eta pentsatzen dut, ala?
Eta horren, leheno esan degun enean, kontrol asko saltuagoa dago, eta hori desintegatu.
Lehen baino gehiago.
Bai, bai.
Lehen jende gehiago etortzen zen olakoa.
Bai, garai batean igual bat zegoen olako, zera. Baina, bueno, orokorrean hori, dimensio ikusteko, ez, 200 akreditatu. Gero, kameralariak ere desente daude. Zinemaldia berak ere 9 argazkilari ditu eta 14 kameralari telebista
ofizialak.
Bai, ofizialak. Mm-hmm. Orduan, bueno, hor ikusten da, azkenean ez gaudu ohituta beste jendeekin lanitea eta mm-hmm. hortara moldatu bertzea, baina bueno, gu moldatzea gea. Ezta.
Eta gero izarrekin batera ato zen paparatzi deitzen diegun horiek ere ez dira urrutibiliko.
Bai, bai, hor badao beste sektore bat dala hori eta hori ere ez da ohikoa hemen. Hemen ustez beste saioren batean eta urte batzuk aipatu genula, ez? Hemen oso jende gutxi dedikatzen da negozio horretara. Eta orduan, ba, bueno, papatean ikusten dituzu. Baina, normalean, paparatziak eta paparatzi onak normalean ez dituzu ikusten. Bere lanan zati garrantzitsu bat hoxe bai da, ez? Gu baino, askoz, itzalpean ibiltzen dian.
Eskutuago,
ez da? Baldin eta lortu nahi bandin badute, irudia, ez? Justu, atzo, hoietako batekin izketan, hemen lan hori egiten duen bakarretenetako batekin izketan, esaten zian, ba, alde batetikan lana egongo zala urten zeuden izarrekin eta baina ba ikusten zutela merezi ziela zentratzea hemengo batzuekin baino batez ere estatu mailako zenbaitekin ze naiz eta nazioartekoak egon nazioartekoen iruden atzetik asko pertsona asko daudela eta ez bada zerbait espezifikoa o zerbait oso lotua hemengo festivalaren dinamikarekin, nun kanpotik datorren izar horrek egiten duen zerbait ezoizkoa bere herrialdean edo, oso zaila dela argazki horiek kolokatzea, ez? Sektore hori oso gainberan dagoen sektore bat azkenen urtetan, eta orduan, ba, bueno, nahiko kauto zegoen argazkilari hau esaten, bueno, lanengo dugu, baina neurrian ze gauzak ez daude oraindela urte batzuk bezala, eta, baina, bueno, hortxe ibiliko dia horiek ere, nahiz eta gu eskonturatu, horri ibiliko dia bueltak azior.
Ze dimentsio duen, ze dimentsio mediatikoa izaten duen, eta ze dimentsioa zinemaldiak. Bueno, pasaden urtean, Gorka, bueno, lagun zaharra dugulako saio honetan bertan eta zinemaldiaren gaia babin baina goiagotan jorratu izan dugu, baina beti saiatzen gara erpin desberdinetatik begiratzen. Pasaden urtean argazki zuzendaritaz aritu ginen, Gorka.
Bai, alaxe da. Bai.
Horri buruz aritu ginen, baina urten beste zerbait heldu nahi diozu zeuk, ezta?
Bai, aurrak urtean nekarri genuen John Sangroniz argazki zuzendaria eta handian ibilizana bigarren unidade bezala eta elkarrizketatxo bat egin genion eta kontatu zigun berak argazki zuzendariaren ikuspuntutikan zer dan pelikula bat eta argazki zuzendaria nola aportatzen dion pelikularen narrazioari, ez? Askotan aktorea berak esan gabe gauzak iradokitzeko irudian bidez eta bar, ez? Hori da zineak daukan habilidadetako bat, ez? Eta horrek, ba bueno, ni gustatzen merezizula tarte bat eta eman genion da. Gero, horrekin lotuta eta agian ez esanagunago oraindik da argazki fijoaren lana.
Argazki fijoaren lana.
Bai. Hor ze zer da kontua, bueno, errodei guztitan dago norbait dagoena argazkiak egiten errodeian bitartean. Normalean bi helburukin, alde batetik errodeia bera dokumentatzea, izan daiteke promozioari begira, interesgarri izan daitekelako erakustea kameraretikan aparte ze montaje egin behar izan da, estena bat sortzeko, edota teknikoki ere, ba agian produkzioko interesatzen zaielako, ba etorkizunerako edo besterik gabe dokumentatu izateko ze esfortzu suposatu duen eta ikusi, ba lekua nola aldatu duten edo mila gauza. Eta gero, promozio ikuspuntuai beira, ba interesatzen da argazkiak izatea nolabait pelikula beraren irudiak izango bailiran, ez? Eta hor ba bueno, argazkilari bat egoten da edo produkzio honditan igual bat baino gehiago, dedikatzen dena pixkat argazki departamentuarekin, argazki zuzendariarekin da bere lankideekin koordinazioan, ba irudiak hartzea, ez? Gero irudi horiek promozioan erabilizateko. Bai. Mm-hmm. Eta hor gainea ja bueno, garrantzitsua da koordinazio hori, ze azkenean argazki zuzendariak pelikula bakoitzari aurrek urtean aipatzen genuen, ez? Tonu bat ematen dio, ematen dio, ba ezagite, erabiltzen ditu eremu sakonera batzuk, argi batzuk eta bar, orduan argazki fijoak egiten dunak ere eduki berdu informazio hori pixkat tono hori promoziora ere
eramateko. Beraz, orduan, bat egin egon behar dute, esan.
Bai, bueno, bai, normalean ez da egongo produkzio guztian zehar, ez da egongo grabaketa guztietan, produkzioko erabakiko dute normalean pertsona hau noiz joan, zertara joan eta bar, eta gainea, bueno.
Beraz, ez da plantillan fijo dagoen pertsona bueno, beste izaten.
Bueno, agian bai, baino erabiliko ditu tarteak ditunak grabaketa, argazki sesio eta sesio artean, ba, egiten ditun lan horiek editatzen joateko, begiratzeko, pixkat forma emateko, bere lanari ere, ez? Argazki zuzendariak pelikulari tono bat ematen dion bezala, ba, argazki fijoa ere hor lan paralelo bat iten dihoa, ez? Eta grabaketaren utxuneak ere aprobetsatu ditzake, ba, poseak eta gauzak egiteko, ba, pixkat aprobetsatuaz, une horiek ero, ba, pentsatuaz, ba, beste kartelean, eta bar, ez da hor, hor, ba, bueno, lantzea bat eukitzen du normalean, argazki fijoak, ez? Izaten da, eta gainea da, lan batzutan komplikatua, kontu zibili behar du. Hau da, argazkilariak askotan gaude, esan daiteke, molestatzen, ez? Osea, zu zaude beste norbaitzuk egiten dabiltzan zerbait jasotzen, dokumentatzen eta bar, ez? Eta orduan beti ibili behar duzu kontuz, ez oztopatzen, ez? Gertatzen nahi dena, da, gehiago horrelako leku batean, ez?
Rodaia batean, eta bar, ez?
Naiz eta
kamara komplikatua gero daia.
Bai, eta naiz eta kamara aurrean ez dan ikusten, kamaran atzean jendean dan egoten da. Departamento elektriko osoa, zuzendaria, zuzendari laguntzailea, eskripta, ba. Jendetza, orduan, gero da material tekniko pilo bat, kamarak, argiak, zea, orduan, kontu zibili behar duzu, jendea ez oztopatzen, eta oso kontu zibili behar duzu, planuan esartzen. Ze hori, bueno,
gertatu izan da.
Bai, gertatu izan da, ez, alako batean, argazki fijoiten da bilena, edo departamentu teknikoko norbait, planuan agartzea, eta harrikara bota behar izatea
eskena hori
oso, edo, mokarrago, gertatu izan da, pelikula montatu, proiektatu, talako batean norbai konturatzea, ui, hor zer dago, ez?
Inor konturatu ez muntai egiterakoan, eta gero, bai, ordan, gero ikusleren batek abisatu behar izatea.
Izaten du, baina bueno, normalean ez da izaten, argazki fijo egiten duna, errexago izango da beste norbait egote hor galduta, baina bueno. Mm-hmm. Baina bai, esan izutena da, badala lan bat, ba, bere berezitasuna dituna zentzu hortan, ez? Eta, bueno, badauka, eta hori, eta bere lanaren ondorio nagusitako bat normalean izaten da, promozioan eta batez ere kartelean erabiltzea egin dituen irudiak, ez? Mm-hmm. Ez dakit.
Promoziotarako eta zanei duzu,
bai,
ez da?
Hor adibide bat, gaur justu Dani De Vitori emango diote Donostia saria, ez? Bueno, Dani De Vitok ditu personaje pilo bat, baina personajetako bat da Batmanen pinguinoaren agintzuna. Eta
zertu barkatu, baina ez dakit ikusi duzun irudia, baina De Vito atzo Donostiara iritsi zenekoa dagota, fijatu zara Alkandoran.
Ez, egia esan, oandikan ez naiz nibili behiratzen atzoko.
Ba, gizukuri askotan gertatzen zaiguna gertatu ditzaion atzo De Vito jaunari alegia botoiak ez datozela bat txuloekin.
Ez.
Oso biztakoa da gainera, ba, gizonak ez dakit, presaka jantzko zuen, oze demontre ingo zuen, iba gaian aeroportoan aldatu zuen Alkandora.
Ez da, eneko tipo naturala ematen du, obintzat hori transmititzen du, ez?
Ala dirudi, ala dirudi.
Ba, De Vitoren irudi ezagunetako bada, pinguino bezala karakterizatutakoa, eta erabili izana Batmanen serieko pelikula hortako kartelean, ez? Eta, ba, bueno, hori adibidez, argazki fijoaren lana da, ez? Karakterizazio hori, argazki zuzendariak pelikulan eman dion itxura hori argazki fijoan jaso eta promozioan erabili izatea, ez? Hori da adibidez, adibide grafiko bat, ez? Argazki fijoak egiten duena, ez? Orduan, bueno, ba, hori da pixkat, ez?
Bere lana edo izaten dena.
Bai, ha? Eta hori da pixkat aipatu nahi genuna, ez?
Hor, alata guztiz ere, funtzio bera dute esate baterako, beste formatu batean trailerrek.
Bai, eta azkenengo urtetan, esan daiteke, ba, multimedia tresnen gorakadakin, dispositibo mugiko horrekin eta bar, esan daiteke kartelak gainbere izan dula eta trailerrak eukidula zea, ez?
Indarra hartzen joan da, eta gaur egun egia da, toki guztietan trailerrak dauzka, bai, eta telefona ikusten ditugu ordenagailuan edo zintokitan.
Bai, eta hor sakonago aztertuko dugu beste batian, baino trailerrak egiten dituzten realizadoreak badaude, gaut, badago jende bat pixkat espezializatua ja, ba hori, minutu batean edo segundu gutxitan edo pelikula baten zurmamia saltzeko piezak egiten dituna, eta bar, are gehiago, ez, trailerrak eraman dira beste segmentu batzutara, oen adibidez, liburu aurrerapenak egin berrean, liburu trailerrak egiten dira. Zena, hor egonda zeba, ez, eta kartelak, edo adibidez, liburuen azalak, garai baten ere argazkiak, edo beste ilustrazioek, eta beste teknika grafiko batzuk pixua zeugaten beste ere mugatez, gainberan joan da, eta, bueno, alerenik ez da dize, pentsatu, ze hau da esaten deguna, ez? Ba, kartela gainberan dijoa, sustapen mailan eta trailerra gora ta zea. Bien. Ni aste honetan ikusi dut, bueno, zinemaldiaren prestaketa zea, ja, kartela jarrita zinemaldia beraren kartela, ez? Maria Cristina Victoria Eugenia parean, kursal parean da. Hori, bueno, sektorearen parte da, industrian parte da, ez? Baino lenguan egian bandindoan egia auzoan Donostin lan bat egitea Gasteizten aldera eta ikusi nun, ba, bueno, auzotan askotan aurki ditzakezun panel hoietako bat 200.000 kartelekin, ez da izarren aldeko elkarretaratze baten kartela, joga ikastaro bat, bueno,
joga ikastaroz beteta daude kartelak.
Bai, bai, gaina bain kurso hasiera,
kurso hasiera data,
ikastaroa,
beste hizkuntza ikastaroak eta bai.
Talako batean paisaian parte zegon ba, eduki plataforma haundienetako batek promozionatzen hasi dan serie berri baten kartela. Eta esan jo, hau da, ja, garai...
Kontraste izan zen zuretzat, ez
bai, da? Bai, esan ahet, hauek ere hasi zianean sortzen eduki plataforma hauek eta agian ikusentzunezko beste produktuek bezala, ba, erabiltzen zuten, bastakit, autobus markesineetako zea, soporteak, kartelentzat. Baina, hori ere gainberan joan da, ez? Gehiago daude interneten bannerrak, trailerrak, bueno, gauza horiek, ez? Eta lako batean, hori ez, ez da izerren aldeko elkarretaratzea eta jogo ikastaroko kartelan erdilean, antxe, ez? Eta, bueno, orduan, ez dakit, ez? Gure tesia bada hori ez, kartela gain beran trailerra gora, gaino, alako batean ikustezu alako eduki plataforma poteretsu batek nola erabiltzen duen nahin eskema klasikoko iaia hit prop, ez? Begira, euskarri bat.
Oraindik ere igual, berriro bueltan etorreko da kartelaren indarra edo biek elkarbizi.
Bai, euskal hori. Agian hainbeste dirun manejatzen duten plataforma dianez,
Ekin kartelak eta...
Permititu ditzakete horrelako gauzak, ez? Bueno, edo agian, kriston azterketa daukan planteamentu bat dago atzean, eh?
Bueno, jakiten balin badugu, berriro ere gaia mai gainera aterako dugu. Aizu, bukatu egin behar dugu, baina badirudi batzutan zinemaldaren aste honetan besterik ez dagoela, eta egia esan mundu ez da hor bukatzen, ez da, gauza gehiago ere badira, eta getxo fotoz hitz egin nahi duzu hola bukatzeko harremata emateko, ez
da? Bai, bueno, aurten ohandikan aurrenengo saioa da, eta ez tegu apenas denborek euki, ba, hitz egiteko getxo fotoz, getxo foto irailan egiten dan festival bada, getxon argazki festival bat azkenengo urte luzetan, eta, bueno, aurten ere irailan bostetiko oita marrea hor da, hau, ez? Eta, jo, gauza asko daude, erakusketa asko daude, eta bueno, nik ustet gonbidapena zabaldu berdegula, ez? Jutea, ze, bueno, merezi du egin duten lanketa ikustia.
Ikusteak.
Eta, bai, aurtenen, bueno, trantzizioak bi, gatazka ostea edo karrezketa berrera iki lemapean edo egin dute festivala, eta ja hamabigarren urtea da, ja konsolidatutako festival bada, eta, bueno, gaina da zerbait berezi, ez? Ez da sala konkretu baten egiten dan zerbait, eremu desberdinak aprobetsatzen dituzte eta kalea aprobetsatzen dute, ez? Irudiak euskarri handitan jartzeko eta bar. Eta orduan, jo, ba, egun hauek gaina biten nahi da negualdiekin eta aproposa izan daiteke getxotik pasa gerturatu eta ikusteko
hori.
Dauden lan desberdinak, ez? Aurten, bueno, gaina pixkaten lantaldean eta pixka komisario bezala Bilbon jaiotako Monika Allende dago, Londresen egin du bere bizi profesional gehiena, besteak beste ba, Sunday Timesen magazinen editore grafikoa izan dakua da, eta beste hainbat proiektu ditu argazkilaritza munduan, eta bueno, ba, egin duen lana hor, bueno, neusten badala...
Aipagarria.
Bai, aipagarria.
Aipatu beharrekoa.
Bai. Eta gero, badaude beste gauza hola, txiki batzuk edo, azkenean erakusketez gain hainbat ekimen daudez. Eta badia urte batzuk larun bago izetan antolatzen dituztela amaiketako batzuk hainbat pertsonaiekin, eta normalean hemen inguruko pertsonaiekin, argazki hilaritzen munduko pertsonaiekin, ba, talde txikitan eta jendeak beraiekin itzein dezan, ba, bakoitza kontrolatzen duen gaiaz eta barrez. Eta aurten hiru pertsona egondia, Gabriela Zendoia, argazki liburu kolekzionista bat, bere garaian hemen aipatu genuen Santelmon erakusketa bat egintzalako berak Santelmon utzitako materialekin, eta hori aurreko astegunean izan zen, irailak 15, gaur Santiago Janitz argazkilaria egongo da, etxe honetan hainbat programetan parte hartutakoa, eta jarduera oso luzeko argazkilari bat, eta aurrengo astean, Andoni Lubaki argazkilaria egongo da, eta bueno, da amaiketatik amabiterrita iten dian
ikastaroak.
Ikastaro, bueno, topak eta
itzaldi edo dena dagoak.
Bai, da pixkat jaialdian barruan, profesionalagoekin egiten diran ikasle irakasleola topaketatxo batzuk. Eta, bueno, nik ustet interesa daukanak eta pertsona askotan argazkiaren atzean edo argazkilaritzan atzean dauden pertsonak ezagutu nahi dituen antzat formatu politizan.
Interesgarria izan litekela. Bai. Bueno, ba, informazio gehiago nahi duenak, seguru, interneten aurkituko gara, getxo foto, eta hor izango dituzue, orain Gorkak aipatu dizkigun hau guztiak, eta gehiago. Gorka Rubio, plazarroa deti bezala, eh?
Berdin.
Mila esker.
Ondo izan.